Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kif iżistijej wasanna biex niċċelebraw il-festa tal-Ħnina Divina? Hekk xtaqt naqsam magħkom riflessjonijiet ġenerali iktar li nistunqishom biċċ differenti tal-jigsaw puzzle hekk li juruna ftit x'inhi din il-ħnina tagħna anke fil-kuntest ta' dan is-sena ġubilari straordinarja tal-ġublew ta' ħnina mniedi miqdusija tiegħu il-Papa Franġisku. Hekk l-ewwel ħaġa ses tiegħi meta nġu biex nitkellmu fuq il-ħnina. Rridu narawha fil-kuntest li Alla il-Bibja tgħidilna f'San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu, Alla huwa mħabba. Għaliex huwa mħabba Alla jagħti lilu nnifsu, għaliex huwa mħabba Alla joħloq, għaliex huwa mħabba Alla jagħti l-ħajja iġib fl-eżistenza dak kollu li ma kienx eżisti, inkluż il-bniedem. Alla fih innifsu huwa imħabba. Meta l-bniedem eżisti jgħid dineb, Alla baqa' jiġib ruħu tal-Alla mħabba mal-bniedem. U propju l-ħnina tiegħu tidher f'dan il-moment. Fil-bidu kien hemm l-imħabba tal-Alla, ma kif daħal id-dnub, din l-imħabba tal-Alla timmanifesta lilha nfisha fil-ħnina infinita tal-Alla. Allura nistgħu ngħidu eżisti li l-ħnina hija l-mod kif Alla mħabba iġib ruħu mal-bniedem midneb. Il-ħnina hija il-mod kif Alla li hu mħabba iġib ruħu mal-bniedem li huwa midneb. Allura meta qed titkellmu mill-ħnina tal-Alla eżisti jgħid, qegħdin ngħidu kif l-imħabba tal-Alla u l-bniedem midneb jiltaqgħu flimkien. Allura meta qed nitkellmu mill-ħnina tal-Alla, qed nitkellmu minn relazzjoni. Minn relazzjoni profonda li teżisti bejn Alla li huwa perfett fl-imħabba tiegħu u l-bniedem li huwa ferut bid-dnub. F'dan il-kuntest teżisti meta nifhmu din ir-realtà, x'inhu huma l-kwalitajiet tal-ħnina ta' Alla eżisti jgħid. Hekk fil-ħajja tagħna l-bnedmin. Fuq kellna naqraw b'attenzjoni l-Bibja għall-kelma ħnina insibu diversi kliem li l-kelma tal-Alla tuża m'hemmx kelma waħda li l-kelma tal-Alla tuża biex tesprimi l-ħnina tal-Alla. Però jeżistu żewġ kelmiet prinċipali, żewġ kunċetti prinċipali li mingħajr ma rrid noqgħod nidħol ħafna dettalji teoloġiċi mhux l-istil tiegħi. Ma nixtikkom li tifmu hekk b'mod dirett dawn iġġiex kunċetti partikolari ta' kif Alla jur il-ħnina tiegħu. Waħda minnhom, nidula ħesed, hija li Alla huwa ħanin mal-bniedem għaliex Alla rid iżomm kelmtu, Alla rid ikun fil-verità miegħu innifsu. Diversi drabi nsibu pereżempju li Alla jgħid il-profeti fit-Testament il-qadim mhux minħabba fikom se jgħir nagħmel dan imma minħabba f'ismi. Alla juri ħnina mal-bniedem mhux minħabba l-bniedem imma minħabba Alla fih innifsu għaliex Alla ma jistax imur kontra n-natura tiegħu stess. Alla li hu mħabba u ħnina ma jistax imur kontra dak li hu. Allura biex Alla jkunu dak li hu fil-verità, mal-bniedem ma jistax ma juriex ħnina quddiem id-dnub quddiem il-miserja tiegħu. It-tieni l-aspett ieħor imbagħad huwa li Alla juri ħnina għaliex Alla quddiem it-tbatija tal-bniedem jitqanqal minn ġewwa. Kważi jekk kieku Alla għandu ġuf nistgħu ngħidu jitqanqal minn ġufu, ġifier dik it-tqanqila profonda, lafsa ta' qalb illi ċċaqlaq il-bniedem profondament minn ġewwa meta jara l xi ħadd u jitħassru għas-sitwazzjoni illi waqa' fiha. U din ngħidulha l-raħamim. Il-ħnina tal-Alla illi toħroġ mill-profond ta' dak li Alla hu. U allura meta Alla pereżempju jgħid anke kom tinsa l-ġufa jien ma ninsik. Alla għandu bond mal-bniedem taqsek profond u qawwi. U dawn l-ewwel żewġ kwalitajiet li jekk xtaqt nirriflettu fuqhom, għandna xi affarijiet oħrajn ħa nirriflettu fuqhom fil-katakeżi llum, irridu napplikawhom għall-ħajja tagħna eżisti. Eżisti, jekk aħna nħossuna xi drabi li ma jistħoqniex li Alla jkollu ħnina minna, Alla jkollu ħnina minna għax irid ikun fidil għalih innifsu. Irid ikun fidil għal dak li hu. Lil ma eżisti jgħid jekk nista' ngħid hekk u għam xarab fih innifsu kull ma jmiss ixarbu. Hekk huwa Alla. U għam ħabba u ħnina fi anfisha u kull ma jmiss jagħmlu mħabba u ħnina. Ma jistax ma jħenx, ma jistax ma jħobbx għax hu imħabba, għax hu ħnina. Minna ħal-oħra eżistijej, mel-anke kien ħossuna li maħniġ denji, ma tiddependix minn jien inħossniġ denju jew le tal-ħnina tal-Alla, Alla ħanin, għax hu ħnina. Minna ħal-oħra eżistijej, ejjew narfu li Alla jħoss għalina. Għallem xi ħaġa fil-qalb tiegħu li tiġbdu lejna. Jina nħobb ngħid, Alla jitaxxaq b'min jaxxaqha. Alla jitaxxaq b'min jaxxaqha. Eżisti. Meta aħna naxquha, Alla jitaxxaq bina. Għax xi ħaġa tiġbdu lejna. U din applikaw ukoll għalik tħossok kemm tħossok ħażin. Għamilt x'għamilt. Iw kemmu ikkraħ id-dnub tiegħek. Ħawwat kemm ħawwat, stajt dajt, sraqt, għamilt abort, traffikajt id-droga, kont involut fil-korruzzjoni, iġġagminajt, tilt, ikkollaborajt fi qtil, traffikajt id-drogi, ma nafx stajt għamilt involut fil-prostituzzjoni, wettaqt adulterju. Mort mal-prostituti, ħaddimt il-prostituti, għamilt xamilt. Il-mulej ħares lej qalbek, jitħasrek u jinġibet lejk. U nixtieqek minn qalbi u nitlob li llum inti tagħmel din l-esperjenza. Din l-esperjenza ta' Ġesù li ħares lejk hija waħti jitħasrek, jħinn għalik u qalbu tinnafas għalik u jinġibet lejk. U allura eżistijej, minn hawnhekk nifhmu kwalit karatteristika oħra ta' din il-ħnina tal-Alla. Il-ħnina tal-Alla ssir persuna f'Ġesu Kristu. Il-ħnina tal-Missier hija murija lilna fil-persuna ta' Ġesu li Ġesu stess u il-ħnina ta' Alla għalina. Għaliex din l-afsa ta' qalb tal-Missier għall-umanità mkissra bid-dnub, bit-taħwit u bit-taffiġ. Waslet li t-tieni persuna ta' Trinità Ġesù isir bniedem. Ġesù huwa s-sinjal konkret tal-imħabba u l-ħnina infinita tal-Alina. U l-Alina jien ġejt infittex u nsalva il-minu mitluf. Ġesù mhux qed jistenna li aħna nfittxuh. Huwa hu li jiġi jfittxna. U ma tafx għażis hija għażis oħti kif Ġesù bħalissa lilek qed ifittxek. Forsi jibat l-kelma, forsi dan il-programm, forsi kont maritu xi ħaġa laqtitek fil-marda tiegħek, forsi ġejt laqata talb, forsi xi ħadd għaddilek ktieb, forsi kombinazzjoni smajt kelma, xi ħaġa ġiet f'idejk. Ħsieb għadda minn moħħok, ħolma il-kelmek, xewqa profonda li tinbet fil-qalb tiegħek. Dawn huma l-modi kif Ġesù jiġi jfittxna maħbubin tiegħi. Jiġi jfittxna biex jiġbidna dejjem u dejjem aktar lejħ. Il-ħnina tal-Alla eżistijej hija mela l-mulejk jara verament minn ġewwa l-qalb tal-bniedem u jinġibet lejħ. Alla tantu ħanin eżistijej li forsi aħna laqas aħna daqshekk ħanina ma nanfusna. Ħafna nies kemm jagħmlu żbalji ħawdu jgħixu ħajja żbaljata. Però l-verità hija wkoll li fil-maġġoranza wara l-iżbalji hemm uġieħ kbir, hemm uġieħ ta' qalb. Kemm persuni pereżempju qegħdin f'adulterju għax ir-raġel jew l-mara tagħhom stess imbuttawhom, mhux ġalluhom imma mbuttawhom li jaqgħu fl-adulterju. Jien mhux qed ngħid li l-adulterju huwa tajjeb biex tifhmuni, Pero kemm hemm nies li spiċċaw f'adulterju għax ir-raġel ma tax kasek. Għax il-mara traskuratek. Għaliex ma tgħidlekx kliem pożittiv. Iżomm ruħu jew ruħha l-bogħod minnek fl-intimità sesswali. M'hemmx kliem li jiġilek tħossok komdu d-dar. M'hemm sinjal ta' affettività. Int meħuda for granted, meħud for granted. M'hemmx apprezzament tax-xogħol li tagħmel, kulħadd ieħu li jieħdok hekk li tagħmel inti issu ma jiswa xejn u jitfgħu l-bis fuqek. Kemm ħaddum ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra, xahar wara l-ieħor, sena wara l-oħra tgħix f'din ir-realtà. Xi trid biex imbagħad tiltaqa' ma' xi ħadd illi b'nofs ta' kelma itellek il-ġenna. Sempliċiment qabadlek daqsxejn idejk batlu ftit idejh u tħoss f'daqqa waħda li hemm bond ġdida. Li tħossok li inta apprezzata, b'daqsxejn ta' kumpliment li kont imxenna imxen għalih imma mingħand martek u żewġek ma ħadtux. Dawn huma ċirkustanzi konkreti jiżisti jgħid. Illi ċerti nies huwa bdew l-affarijiet illi jibdew u jaqgħu f'adulterju, ma tistax tiftaħ qalbek id-dar għax kulħadd lest għalik. Mbagħad intqajt ma' ħabib, ma' ħabiba, tuħu kafe b'mod innoċenti, tiftaħ qalbek u tinġibet lejha, tinġibet lejh. Kemm ċirkustanzi jibdew hekk eżisti jgħid. Mhux qed ngħid li huwa tajjeb, imma qed ngħid li anke meta jsir adulterju biex nagħti eżempju għal adulterju. Wara dak l-adulterju ħafna drabi hemm weġgħat ta' qalb u alla jaf dawk il-weġgħat ta' qalb. Aħna forsi niġġudikaw il-persuna m'alla jaf qalba. Ma jfissirx li l-affarijiet ikunu tajbin ta', imma qed ngħidilkom li alla jinġibet lejn dik il-qalb li minkejja li qiegħda f'sitwazzjoni ta' dnub. Però qalba jagħmu ġuha u alla jinġibet lej qalba. Din hija l-ħlena tagħna. Lill-mulej imur lil-in mid-dnub tagħna. Maħbub intijaj, imma jmur lejn il-qalb tagħna u jara fil-qalb tagħna xinu wassala fil-verità meta tkun qed tidneb. Allura ħlena tagħna eżistijaj xi drabi tiskandalizzana lilna. Għax ħlena tagħna tmur direttament lejn il-qalb tagħna. Tmur lil-in minn dak li jidher minn barra mill-qoxra li jiena u inta bnedmin li aħna ma narawx. Imma tmur direttament lejn il-qalb mhu ġewwa lejn il-qalb feruta l-istess mhux miraħsbux li qbad mal-adulterju ma kemm draga dik se tuħu droga wa tnub eżisti tuħu toqtol l-ħajja tiegħek. Ma kemm wara li tuħu droga hemm weġgħat hemm vojt li n-nies jippruvaw jimlewhom bid-drogi fil-ħajja tagħhom eżisti. Alla jħares lejn il-qalb. U għalhekk qed ngħid dan biex tnamlu kuraġġ. U ħadd ma jħossu kkundannata l-iżbalji tiegħu għax il-mulej jibda fil-qalb tiegħek. Il-ħlena tagħna eżisti jgħid però laqas tfisser li l-mulej jiskużana, ifisser li l-mulej jifhimna, ifisser li l-mulej jadirna, imma mhux li jiskużana fis-sens illi jgħid ara ħana l-għajn waħda dak il-ħażin isu mhux ħażin ta' dak il-ħażin f'daw iċ-ċirkostanzi. Minħabba tbatija li għaddejt, issa dak il-ħażin isir tajjeb li jeżisti jgħid. Dik mhix ħnina. Dik imbagħad mhix ħnina tagħna. U mbagħad inkunu qed nivvintaw qed ninġebdu aħna, nkunu qed ninqsu mill-verità. Aħna rnoqgħodu attenti li ma nistgħux niddivorzjaw l-imħabba mill-verità. Il-ħnina mill-verità. Ġesu fil-ħnina tiegħu il-ħażin qatt ma jgħid li hu tajjeb, u t-tajjeb qatt ma jgħid li hu ħażin. Qatt it-tajjeb tajjeb u ħażin ħażin, imma fil-ħnina tiegħu il-mulej jifhem qalb il-bniedem li twasslu biex jiżbalja. Imma qatt ma jdinna li l-ħażin li nagħmlu isir tajjeb fil-ħajja tagħna. Aħna kemm aħna mweġġajn, ġina kemm ġejna traduti, ġara x'ġara fil-ħajja tagħna. U lura anke din irnoqgħodu attenti xi drabi insibu n-nies irwija il-mulej ħanin, Alla jħobni kif jien. Ja vera. Alla jħobna kif aħna, però biex ma jħallinix kif aħna, eżisti. Għaliex xi drabi żballi li ġieli nagħmlu meta nitkellmu fuq ħlina tagħna, donna ħlina tagħna ma titlobx minna l-konverżjoni. Ma titlobx minna illi aħna nibdlu ħajjitna. Mentri hija bil-maqlub ħlina tagħna hija l-possibilità li jiena nista' nikkonverti. Hija l-possibilità li jiena nista' nibdel ħajti. Mux inxandru tib taħnina talla li tħalli l-kulħat kifinu. Dik hija wata li mżbaljat. Iħnina talla propju Ġesu f'kull min ħenna li ħu fejqu propju biex jibdlu mit-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħu, mhux biex jaffermah u jinkoraġġih jibqa' fiċ-ċirkostanzi li kien, anke meta huma ċirkostanzi illi mhumiex f'posthom, ċertament il-mulej jibqa' jagħti ċans wieħed wara l-ieħor sal-aħħar. Ma bumin tiegħi, imma rridu nagħmluha ċara din għax xi drabi hekk għandi l-impressjoni li ċerti nies għal raġunijiet differenti daħluhom f'moħħha li hu hija l-mulej ħinna lija l-mulej ħobni. U allura jiena nista' nibqa' kif jien Alla jafx qed nagħmel. Le mabu bin tiegħi. L-imħabba u l-ħnina ta' Ġesu hija l-possibilità li jien nista' nitbiddel. Il-ħnina tiegħu tfisser ukoll però li l-mulej mhux biss jadirni, mhux biss jurin il-verità tad-dnub tiegħi għax alla fil-ħnina tiegħu joħroġna mill-lama jurina l-verità tad-dnub tagħna. Imma ħnina tagħha tfisser ukoll li hu jagħtini l-grazzja. Sabiex u stess li jaqlani mid-dnub tiegħi. U dina xi drabi ma ninfasizzawhiex biżejjed eżisti. Alla fil-ħnina tiegħu jgħader id-dnub tiegħi, fil-ħnina tiegħu jikxef id-dnub tiegħi u fil-ħnina tiegħu jaqlani mid-dnub tiegħi. Jgħader, jikxef u jaqla eżisti. Għaliex Ġesu hu s-Salvatur tagħna. Ġesu huwa s-Salvatur tagħna. Allura ejjew ma naqtawx qalbna. Hekk literali li tgħidilna għandna dan il-qassis il-kbir daqshekk ħanin eżisti. Hija qara u l-mulej xirid jagħmel fil-qalb tiegħi u fil-qalb tiegħek fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. U allura minn qalbi nħeġġeġkom, Ġesu ma jurinix il-verità tad-dnub tagħna biex itemmonna ma' wiċċna. Le, ħbib tiegħi. Imma proprju biex jurina minn xi xirid jaqlana hu. U ħafna hawnhekk jimmissjaw dan l-istep. U din ixtieq ninfasizza. Anke aħna bħala knisja eżisti. Aħna ma nurux in-nies fejn jista' jkun tajjeb u fejn huwa ħażin, fejn huwa dnub u fejn mhuwiex, biex noqogħdu ntemmgħu d-dnubiet ma' wiċċ in-nies u nħossuhom gilt li d-dnub li qegħdin jagħmlu. Le, rridu ngħinhom jagħmlu l-pass li jmiss issa l-mulej jrid jagħtik il-grazzja biex hu jaqilek. Int ma tistax jissalva lilek innifsek. Ġesu jrid jaqlana. Eżisti. Sfortunatament, nejda kif inħossa u kif narajina. Aħna xi drabi fil-Knisja qegħdin nitilfu l-Kristu. Xi drabi fil-Knisja qegħdin nitilfu il-persuna ta' Ġesu. Nippritkaw tagħlim morali imma nitilfu il-persuna ħajja ta' Ġesu. Ħajja ġifieri illum. Jekk Ġesu qam il-mewt, jiena u int nistgħu niltaqgħu miegħu. Kemm għandna din il-konvinzjoni ħajja? Ibda minna saċerdoti, il-mod kif nippritkawha, il-mod kif inxandruha. Kemm aħna konvinti minn din ir-realtà li l-mulej irid jiltaqa' mal-bniedem, mhux irid jgħallem lil bniedem biss u jgħidlu din tajba din ħażina u jgħidlu jiena ngħadrek, jiena nħinna lik, jien naħfirlek, imma jtieħ il-qawwa. Jtieħ il-qawwa. Dan li għamlinna specifikament insara. Tista' ma tkunx nisrani u tammen daw l-affarijiet wara Alla. In-nisran huwa dak li jiftaħ qalbu għall-qawwa ta' Ġesu li huwa l-persuna tal-Ispirtu Santu. Li jrid jaħdem ġewwa fina, bil-mod, bit-tlajja, bl-inżul, bil-waqgħat, ma jimportax, imma jrid jaħdem fina. Din hija l-quċċata tal-ħnina tal-Alla, mhux biss li jadirna u jaħfrinna u jurina d-dnub tagħna, imma li jrid jaqlana hu mill-ħama tagħna. Eżisti. Fil-Vanġelu, il-mulej narawh jibdel u jagħti l-grazzja li jitrasforma il-persuni, persuna wara l-oħra. U allura importanti nifhmu anke ħnina dalla f'dan l-aspett. Ħaġa oħra li nixtieq ngħid issisti dwar il-ħnina tal-Alla, ħnina tal-Alla magħham mill-ġustizzja tiegħu. Il-ħnina u l-ġustizzja mhumiex kontra xulxin, il-maqlub tal-ħnina hija l-vendetta, mhux il-ġustizzja. Hija l-vendetta meta inti li titpattija il-persuna flok tħenna liha. L-ġustizzja mhix vendetta. Il-ġustizzja tal-Alla hija l-qdusija tiegħu stess. Hija kelma forsi tqila lilna, l-kelma ġustizzja fil-Bibbja iktar fit-Testament il-ġdid fit-Tir ta' San Pawl ma tfissirx il-ġustizzja ta' mħallef. Imma hija kelma teologika biex nittek li tfisser il-qdusija tal-Alla. Issa Alla xu qaddis, xu kompletament imħabba, ma jitħallax mad-dnub. Alla u d-dnub huma żejtu l-ilma li ma jitħaltux flimkien. U allura l-mulej quddiem id-dnub tagħna li ħenna lina ma jfissirx li jara għajnejh u isumu qed jiġri xejn. Le. Tantu hekk li Ġesu miet minħabba d-dnub tagħna, allura d-dnub ifisser ħafna, mhux isumu qed jiġri xejn. U ma nistgħux nippritkaw il-ħnina tal-Alla mill-fruda mill-fatt li Ġesu bata hu il-prezz tad-dnub flok imbagħtu aħna. U x'kien il-prezz tad-dnub it-tbatija li bata Ġesu fuq is-salib? Biftit klim nejdilkom id-batija tal-infern. Għalix? Għaxin il-konsegwenza tad-dnub? Il-konsegwenza tad-dnub hija li aħna ninqataw kompletament minn Alla. U x'inhu l-infern? Propju li jint tinqata minn Alla. L-ikbar d-batija tal-bniedem hija d-batija tal-infern. Aħna ma nikkontemplawiex biżejjeddi. Id-batija li tkun maqtuħ minn Alla għax m'hemmx is-sens spiritwali vera ħafna drabi. Din hija l-ikbar sofferenza. U din hija l-ikbar d-batija li Ġesu għadda fuq is-salib meta talab Alla tiegħi, Alla tiegħi li xtaqtni. Ġesu bata dik id-batija għax ħafu u d-dnub tiegħi u tiegħek pattew għalih. Biex jiena u int ma nintilfux. Għaldejjem, mela ħnina tal-Alla hemm prezz, imma l-prezz li ħalsu Ġesu, flok inħalsu jiena. U din hija kbira eżisti jgħi. Hija kbira meta aħna nifhmuha. Mhijiex a cheap mercy. Hekk ħnina cheap li nalqu għajnejna sum qed jiġri xejn. Le. Alla dilja mad-dnub tal-bniedem bis-serjetà li turina il-gravità tad-dnub l-umanità kif tbedet. Imma Ġesu li ġib allura billi u stess, ibati fih nifsu il-konsegwenzi li għadnub tal-bniedem. Danu dak li jgħidilna San Pawl, it-tinitra Korintin, kapitlu 5, versu 21, li Alla sar dnub, Ġesu sar dnub għalina. Allura, nifmu jisisti anka li xil-kurnella mbagħad tal-ħnina divina. Meta nitolbu fġih il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u d-dinja kollha. Mhux ħenna lina flajruma fġieħ il-passjoni. Għax minn hemm nistgħu nifhmu kemm kbira ħnina tal-Alla lina meta l-konsegwenza tad-dnuba ta' Ġesu fil-passjoni u fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu. Ħenna lina u d-dinja kollha. U l-aħħar ħaġa x'tieqna naqbilha jeżisti jgħid. Hekk aħna għandna grazzja kbira nsara Kattoliċi li din il-ħnina nesperjenzawha u nġarbuha fis-sagrament tal-qrar. Inħeġġiġkom il-qalbi sabiex nagħmlu użu minn dan is-sagrament. Ġesur Santa Faustina qal lha s-saċerdot isu l-iskrin tiegħi illi jaħbini, imma huwa Ġesu li aħna nintaqgħu f'ismu. Huwa Ġesu li jaħfrinna permezz tas-saċerdot. U l-qrar eżisti jgħid l-iktar ħaġa importanti għallaqa me Ġesu. Mhux id-dnub tiegħi u d-dnub tiegħek imma l-fatt li l-mulej jiġi ltaqa' miegħi permezz tas-saċerdot fid-dnub tiegħi biex jaħfirli d-dnubieti. Nistqarru d-dnubiet tagħna biex nifhmu fiex Alla jrid jaħfrinna, mhux biex noqogħdu nitlu fid-dettalji u niskurplaw fil-lista ta' d-dnubiet tagħna. Hija kwistjoni ta' qalb Alla tiltaqa' ma' qalbi. Maħbub inti jgħi. Hija kwistjoni ta' laqgħa intima tagħna mal-mulej. Li fija jrid ifejjaqna, li fija jrid jaħfrinna, fija jrid jurina ħnina. Inħeġġiġkom il-qalb ma niddejqux ners u ta' spiss lejn is-sagrament tal-qrar. Tant għaddisim maħbubin tiegħi kun jersqu ta' spiss lejn is-sagrament tal-qrar. Għaliex hemm mhux biss hemm il-maħfra tad-dnubiet hemm il-grazzja biex aħna nelbu t-tendenza lejn id-dnub dik ngħidulha konkupixjenza fil-ħajja tagħna. Jalla ħna ziżej li ħa niċċelebraw il-festa tal-ħnina divina, verament nifmu fil-profond xi ġifieri ħnina tal-Alla, niċċelebrawha, ngħixuha. U natuwa l-xurxin. Kif il-mulej jurihnina maħna, ijom ankaħna nuru ħnina mal-uħrajn. U verament, ikun jottalina l-tlimt ġesu, ħenjin dawk li ħennu, għaxumma jisibu ħnina.